selamat datang di podcast 20-an. Podcast yang bahas seputar usia 20-an, tentang sudut pandang, dan inspirasi bareng aku, Widya Suti. Kali ini, kita akan bahas tema segala umat 20-an, yaitu persiapan pernikahan. Di episode sebelumnya, aku pernah bikin sebuah podcast tentang seputar pernikahan. Itu pandangan tentang pernikahan, tapi versi aku. Di situ, aku pernah bilang bahwa aku seneng banget ngeliat teman-teman yang sudah mau nikah atau punya cerita tentang pernikahan mereka. Di podcast kali ini cukup berbeda. Aku mengundang dua teman aku yang kebetulan salah satunya itu menikah tahun ini. Ada Daniar yang saat ini lagi ada di Jogja. Halo Daniar.
Halo Wid.
Dan satu lagi teman aku yang sedang mempersiapkan pernikahan. Ada Anggun.
Halo.
Aku bilang sedang mempersiapkan pernikahan, itu memang bukan berarti sudah lamaran atau apa, tapi memang mempersiapkan diri untuk pernikahan. Itu teman-teman yang masih single. Tahun ini tuh adalah tahun yang sangat cantik ya, 2020. Apa ya, dekade baru gitu. Dan di usia kita itu di usia kita teman-teman itu sering membicarakan seputar pernikahan, karena memang tahun ini tuh hampir kebanyakan teman-teman kita itu turning 25, gak sih? Dan itu tuh katanya usia yang paling pas buat pernikahan. Nah, buat Ia sendiri tuh gimana sih 25 tahun untuk cewek itu memang usia yang ideal atau itu cuma stereotype doang gitu? Menurut kamu gimana, Ia?
Menurut aku 25 tahun ya.
Sebenarnya
sebenarnya kalau masalah siap nggak siap kalau masalah umur tuh nggak menggambarkan apakah kamu siap untuk menikah atau tidak gitu ya. Umur itu hubungannya lebih ke mungkin reproduksinya ya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan masalah siap atau nggak siapnya untuk menikah, umur 25 tahun itu bukan jadi batasan. Bisa mungkin lebih dari 25 tahun atau bahkan kurang dari 25 tahun kalau misalkan dia emang udah siap. Itu sih menurut pandangan.
Sebenarnya kalau misalnya dari skala prioritas tuh lebih kayak kita menemukan seseorang yang klik banget, kayak she or he is the one, atau kita siap dulu sih?
Kalau menurut aku, dari diri kita sendiri.
Katanya gini sih, Yai. Kalau misalnya, pernikahan itu nggak akan ada kata siap sih sebenarnya. Kayak you have to jump into it gitu.
Kalau misalkan udah ketemu nih sama orangnya, dan kemudian ngerasa klik gitu ya. Mungkin balik lagi ke diri kita, apakah kita sendiri siap atau enggak kayak untuk lanjut ke pernikahan kayak. Tapi kalau misalkan selama ini sejauh ini belum ada orang yang dirasa kurang cocok kayak gitu, kalau menurutku jangan terlalu dipaksain. Tetap sih ke kalau misalkan belum ada yang cocok kayak gitu juga mending fokus ke diri sendiri juga kayak gitu.
Ya aku mau nanya dong. Kamu ngerasa klik dan cocoknya tuh gimana sih? Kan pasti ada. Gimana ya? Apakah ada indikatornya? Indikator atau ada apanya gitu? Atau emang kayak Allah tuh ngasih keyakinan aja gitu?
Jadi ya, iya sih. Pasti ada momentum dimana kita itu merasa yakin bahwa dialah orangnya kayak gitu. Entah mungkin itu ya mungkin itu jawaban dari Tuhan ya, jawaban dari Allah kayak gitu. Ya kalau dari pengalaman aku sendiri, aku merasa kayak balik terus aja ke dia lagi kayak gitu. Jadi sejak itulah kemudian aku ya udah okay, gitu. Itulah gitu orangnya ya kayak gitu.
Gitu sih. Jadi biarkan semesta yang ini ya, yang menentukan. Kita ikhlas aja gitu ya.
Iya, karena sejujurnya sih ya, kalau nanti tuh pasti banyak banget sih cobaan-cobaannya, terutama kalau misalkan kita udah menentukan bahwa kita tuh bakal nikah sama dia. Nanti di sela-sela sama penentuan itu pasti banyak cobaan-cobaannya kayak gitu, kayak kita tuh dipertanyakan lagi gitu, keyakinan kita untuk menikah dengan dia.
Iya. Okay. Yes, nih. Berarti emang harus beneran siap banget gitu ya, komit gitu.
Iya, nah iya, komit juga. Dan kalau menurut aku, kalau misalkan, gimana ya? Kalau misalkan kalian bingung, itu coba tanya ke ahlinya aja gitu. Karena kalau aku sendiri kan lebih kayak subjektif gitu ya. Ya ini dari apa yang aku rasain doang kayak gitu, nggak berbasis. Mungkin kalau yang lebih ahli itu nanti bisa dicocokkan visi misi kalian, visi misi hidup kalian, pekerjaan kalian, kayak gitu, keseharian kalian dengan si calon, cieh, calon kontak,
cieh.
Kalau misalnya,
ya sih.
Oke, itu tadi seputar pernikahan. Nanti kita akan bahas lagi seputar persiapan pernikahan, tapi aku pengen mulai dulu dengan circle atau level-level romansa kalian gitu. Dari cinta pertama sampai selanjutnya kamu menemukan cinta seperti apa, dan akhirnya cinta yang seperti apa sih yang sampai di pernikahan gitu. Kita mulai dari Yai dulu mungkin ya. Yai, bisa ceritain nggak? Waduh. Bisa ceritain nggak? Kayak kamu cara memandang cinta itu pas waktu first love sampai sekarang, ada tahap-tahapannya nggak? Kayak mungkin beberapa mantan aja gitu diceritain, kayak gimana sih kamu ngelihat cowok dari jenjang usia kamu gitu, biar jadi gambaran juga ternyata memang beda gitu cara kita ngelihat first love sama pasangan kita yang kita nikahin misalnya kayak gitu. Aku nanya seputar first love kamu dulu gitu, kenapa kamu cinta sama orang itu gitu. Mungkin bisa dipilih satu atau dua kata. Karena
first
apa?
First love-nya.
Karena apa?
First love-nya. Yeah. Oke. Okay. Kalau nggak salah nih ya. Ya, cinta pertama. Cinta pertama tuh tentunya karena dia memiliki trait atau trait itu apa ya, ciri-ciri yang kita sukai kayak gitu, misalkan ganteng, terus jago apa kayak gitu,
kagum gitu ya. Terus udah gitu pada stage selanjutnya sebelum pernikahan ada nggak, kenapa kamu pengen sama orang ini gitu?
Ya emang kalau first love itu waktu masih kecil ya, waktu masih bocah itu ya paling ngeliatinnya karena wajah atau dari trait-nya tadi. Tapi setelah mengalami beberapa hal gitu, mulai ada perbedaan perubahan definisi tentang laki-laki yang aku inginkan kayak gitu. Jadi banyak sih pengalaman-pengalaman tentang menjadi sepasang, entah itu suami istri atau mungkin sepasang kekasih kayak gitu. Nah, dari situ emang aku tuh mulai berpikir-pikir lagi gitu, bahwa apa sih yang aku inginkan gitu sebagai sepasang laki dan perempuan kayak gitu ya, sepasang. Nah, kalau sebelum pernikahan itu, kenapa sih gitu aku pengen jadi sama dia?
It's okay.
Ya, kalau misalkan kalau yang first love itu kan karena trait-nya ya, karena ganteng, karena dia jago apa-apa. Kalau yang sekarang itu lebih dari itu sih. ya trait itu emang mempengaruhi pilihan aku, tapi kemudian ada beberapa hal lain yang menyebabkan aku memilih dia kayak gitu. Salah satunya cara dia bersikap kayak gitu. Mungkin karena dulu aku sempat punya pengalaman kayak dengan lelaki bukan pacar ya, dengan lelaki yang mungkin kurang setia atau gimana kayak gitu. Tapi di sini aku ngeliat bahwa cowok yang aku mau tuh setia kayak gitu, gimana sih?
Tapi kamu ini nggak sih pernah ngalamin masa-masa bucin nggak sih?
Budak cinta pernah pasti ngalamin sih.
Dan ngalamin. Ketika kamu pilih yang sekarang ini yang jadi suamimu ini, apakah kamu mulai dengan sesuatu sebuah hubungan bucin? Enggak ya?
Justru mulai awal-awalnya tuh enggak.
Enggak.
Okay. Jadi kayak enggak sengaja sih kayak gitu hubungan aku sama dia itu. Kalau aku sih ya, jadi kayak ya karena kita sering bareng-bareng aja gitu. Kemudian dari kebersamaan ini kita merasa ada yang cocok, banyak cocoknya kayak gitu. Justru kalau bucin-bucin mungkin sekarang-sekarang ya. Setelah nikah ya.
Bucin satu sama lain tapi ya.
Iya. Yeah.
Beberapa kali baca gitu di artikel di kayak gimana sih cara mastiin dia itu she's the one or he's the one. Itu katanya kita punya pembahasan yang tidak berujung. Terus katanya humornya itu sama. Jadi humor tuh bener-bener kayak apa ya, yang ngeblend kehidupan sih, pernikahan kalian. Dan yang ketiga itu cirinya itu nggak bisa terpisah dalam waktu lama kayak LDR.
Jadi kalau misalkan ini harus LDR dulu ya.
Biar tahu.
Jangan dong.
Iya. Mungkin maksudnya jadi kayak pengen ketemu terus gitu ya. Iya.
Oke. Dari Anggun deh sekarang. Aku pengen nanya. Kamu kan lagi mempersiapkan pernikahan nih, sama sih kayak aku dan teman-teman yang belum nikah. Sebenarnya kamu tuh cari pasangan kayak apa sih?
Yang pasti sebenarnya kalau misalkan masalah kriteria pasangan menurut peraturan, bukan peraturan perundang-undangan ya, kan udah dijelasin juga sih di agama yang aku anut dan mungkin kalian juga tahu, kan dilihat dari 4 kriteria ya. Iya kan?
Iya.
Kayak dari agama keluarganya, keturunannya, sama, lupa lagi gue. Ya, dari situlah. Tapi yang paling penting berarti kan pedoman kayak agamanya kan yang paling penting. Tapi seudah perjalanan, kalau menurut aku sih yang selain itu ya, di samping itu gitu kan. Kayak yang paling ngerti kita sih, dan kita mengerti dia, kayak saling mengisi aja gitu.
Tapi menurut kamu, sepenting apa sih? Kayak, dari sebuah buku tuh aku ngeliat, membaca bahwa, sebenarnya kita tuh harus saling siap satu sama lain, bukan saling mengisi kekurangan. Jadi memang dua orang ini tuh harus benar-benar siap untuk pernikahan gitu. Tanpa harus, menjadi tanggung jawab, karena kita itu melengkapi kekurangan mereka gitu.
Bukan kekurangan sih, maksudnya orang tuh gak ada yang sempurna ya, kan. Sebenarnya kan gak ada yang sempurna. Kita bisa apa ya, bisa menerima gitu. Dan bisa hal tersebut karena kita kalau komit sama orang itu kan bakal lama, hidup lama sama dia kan. Intinya komitmen sama, bukan apa ya, saling menerima mungkin ya. Dan mentolerir ada beberapa hal yang dalam diri orang kan yang gak bisa kita tolerir ya. Nah, seberapa jauh kita bisa mentolerir orang tersebut, karena yang namanya manusia itu kan cenderung sulit untuk berubah. Nah, kita harus mikir, ya bakal bareng-bareng sama dia, dengan dia yang gini-gini-gini, udah tahu plus minusnya gimana. Kayaknya sih, gak tahu ya.
Oke.
Kayaknya sih mungkin lebih ke yang itu kali ya. Lebih ke kayak gitu, kepribadian dilihatnya. Bukan hal-hal yang terlihat.
Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, kalian tuh sebenarnya udah dewasa belum sih? Dan apa ya, level dewasa seperti apa sih yang siap untuk nikah gitu? Karena beberapa orang masih ngerasa kita tuh kayak anak kecil gitu. masih manja sama orang tua, bla 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 gitu.
Jawabannya tergantung sudut pandang orang yang menjawabnya. Mungkin kalau kita udah lebih mengenal diri kita sendiri kali ya, kalau menurut aku.
Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke persiapan pernikahan. Aku mau nanya sih sama Daniar, sebenarnya persiapan pernikahan itu idealnya tuh berapa lama sih dari ke sampai hari H gitu?
Tergantung sih. Mungkin kalau mau acaranya mewah, ribet gitu, harus lebih lama ya. Tapi kalau misalkan diniatkan dari awalnya kayak pengen nikahnya sederhana aja nih, mungkin cuma butuh beberapa bulan aja gitu, mungkin 2 atau bahkan 1 bulan pun cukup kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk persiapan nikah tuh tergantung dari pernikahan kita pengennya kayak gimana. Dan kalaupun yang pentingnya ya, kalau yang pentingnya itu kan pasti tentunya adalah ngurus di KUA. Nah, kalau ngurus di KUA sendiri, sebulan pun kayaknya cukup-cukup aja sih. Terutama kalau misalnya slow kayak gitu. Karena kan sebenarnya yang bikin ribet itu bukan inti dari pernikahannya ya, tapi kayak aksesorisnya. Kayak misal nyari seragam, kayak nyari seragam susah banget kayak nyebar seragam, nyebar undangan kayak gitu. Itunya sih.
Oke. Jadi memang tergantung apa? Sama sebesar apa si pesta pernikahan itu gitu ya. Tapi sebenarnya kayak kamu itu kayak nge-trigger, oh ya, ini start aku mau entah itu nabung, entah itu mau arrange everything gitu. Itu triggernya apa sih, Nuh? Apakah mungkin beberapa orang itu setelah lamaran baru mempersiapkan buat pernikahan? Kayak itu kan benar-benar harus rapi di sisi keuangannya gitu kan ya?
Triggernya kalau dari aku, waktu aku sendiri itu pas udah lamaran sih ya. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi gitu, mungkin persiapan pernikahan tuh harus dari usia kita gitu ya, udah cukup gitu. Misalnya untuk masalah nabung kayak gitu, walaupun pasangannya belum ada, kalau menurut aku bisa aja sih ditabung gitu dari sekarang. Karena pengalaman aku ya, kalau misalnya pernikahannya ribet kayak gitu, pasti masalah keuangan tuh ada aja gitu ya, yang diinginkan tuh.
Iya.
Gitu, jadi nggak perlu ketika setelah lamaran itu, ketriggernya untuk mencari vendor, kayak gitu ya. Terus ngurus-ngurus administrasi. Tapi untuk persiapan, kayak masalah keuangan atau masalah diri kitanya sendiri, itu bisa banget dari sekarang.
Dari waktu masih pacaran atau lagi sendiri gitu ya?
Kalau misalkan kalian sudah berniat untuk menikah ya, tabung aja dari sekarang.
Oke. Tapi sebenarnya kalian itu saling terbuka nggak sih sama kondisi finansial kalian?
Kalau sebelum nikah aku nggak ya. Kalau aku sih. Cuman setelah nikah itu harus banget finansial itu terbuka. Karena gimana-gimana pun, sebenarnya finansial itu atau materi itu hal yang sangat krusial ya. Benar-benar bisa sensitive, ada ya. Sesuatu pun kayak pertemanan aja tuh bisa roboh kayak gitu. Makanya kalau misalkan setelah nikah itu finansial harus terbuka.
Sebenarnya kalau kamu sebagai cewek tuh punya nggak sih kayak konsep dream wedding yang memang kamu tuh pengen banget ini gitu?
Sebenarnya dream wedding aku tuh pengennya yang simple banget kayak gitu, nggak bikin ribet gitu ya. Pengen yang murah aja gitu, yang penting barokah gitu, berkah. Ya nggak mau terlalu banyak uang kayak gitu, cuman nggak bisa pernikahan itu nggak bisa cuman dari kita doang gitu. Kita bisa sih ngobrol-ngomong gitu ya ke orang tua. Kita bisa kayak ngasih penjelasan ke orang tua bahwa pernikahan kayak gini tuh positifnya gini loh, gini 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 gini, tapi kadang kita juga kan bukan kadang, malah kita tuh harus menghormati juga kan keputusan dari orang tua dan keluarga. Okay. Kalau dream aku sendiri ya itu tadi.
Okay, pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya untuk ngasih tahu ke keluarga, ke adik, kakak, bahwa nih aku punya seseorang gitu? Karena itu sih buat aku sesuatu yang baru sih.
Okay. Jadi dari dia dikenalin ke keluarga aku dulu ya. Nah, jadi kalau sendiri kadang kalau lagi ngobrol gitu ya, ngobrol-ngobrol sama keluarga, sama aku sering diceritain temanku gini-gini gitu. Ada temen yang gini-gini. Gini-gini.
Jadi cerita kan, dulu gitu ya?
Iya, jadi kayak cuma teman aja gitu, kayak ceritain teman kayak gitu. Nah, aku sendiri jarang banget sih nyeritain cowokku gitu ke keluargaku. Jadi keluargaku tuh, orang tuaku tuh taunya ketika aku sudah jadi 2 tahun sebelum nikah. Pas mau wisuda tuh aku bilang ya orang tuaku, nah, ada yang mau kenalan bilang sih itu. Itu jadi kayak cuman ketemu doang kayak gitu. Tapi pesan sih emang belum ada penjurusan ke pernikahan gitu. Yeah. Kalau yang pernikahan itu karena sebenarnya kalau ngenalin pacar itu lebih gampang ya daripada ngenalin calon suami kayak. Jadi waktu mau ngenalin dia sebagai calon suami itu, aku ngobrolnya ke mama dulu. Di berhubung di keluarga aku itu mama yang paling sering mojokin aku ya, sering nanya-nanya, karena mamaku yang pengen cepet aku nikah gitu. Akhirnya aku ceritain nih ada cowok nih kayak gitu teman-temanku yang kemarin itu yang aku kenalin waktu wisuda kayak gitu. Jadi istilahnya perkenalkan dulu ke anggota keluarga yang emang kayak siap gitu. siap untuk menerima pernikahan kamu gitu. Kayak gitu sih. Baru dari mamaku sendiri ceritain ke papa. Nah, kalau itu perkenalan dia ke keluargaku.
Yeah.
Nah, kalau perkenalan aku ke keluarga dia itu ya sedengar ceritaku ya. Jadi ya karena aku juga ya proses gitu kan, aku sering ngasih makanan gitu kayak oleh-oleh di Sukabumi gitu ke keluarganya gitu. Dari keluarganya orang tua yang sering bertanya-tanya apakah sebenarnya anaknya ini deket sama perempuan kayak gitu. Terus perkenalan itu kayaknya pertama kali ngelihat aku itu orang tuanya tuh pas di acara kayak gitu. Jadi dulu ada kakaknya nikah gitu kan. Nah, di situ aku datang dan ternyata ada dokumentasinya, akhirnya mereka tahu gitu kalau itu pacaran gitu sama anaknya. Terus pendekatannya lebih lanjutnya ke makan bersama kayak gitu, terus kumpul keluarga kayak gitu ya. Gitu-gitu aja sih kalau ini. Aku nggak tahu sih, mungkin coba aku juga cerita-ceritain aku dan keluargaku kayak gimana kayak gitu, tapi aku nggak begitu tahu cerita spesifiknya.
Siap, keren ya. Tapi sebenarnya kamu tuh ketika memutuskan untuk nikah gitu ya, sebenarnya kamu tuh udah siap jadi ibu nggak sih? Kan mungkin kamu udah siap jadi seorang istri, tapi kamu tuh sudah siap nggak sih untuk jadi seorang ibu gitu?
Waktu ini ya, waktu mau nikah gitu. Sebenarnya aku tuh kayak kalau dilihat ya, kalau dilihat dari apa namanya? Oh, aku juga sering baca-baca tentang parenting atau tentang nasihat-nasihat rumah tangga gitu kan. Dan berhubung kakakku juga semuanya udah nikah, jadi kayak udah ada nih pengalaman-pengalaman tentang rumah tangga dan menjadi seorang ibu kayak gitu. Sebenarnya waktu mau nikah itu aku ngeliat pernikahan kakak-kakakku dulu, oh ternyata nikah tuh gini-gini-gini-gini ya gitu. Aku ngerasa kayak, oh siap-siap aja nih, gitu. Tapi ternyata setelah nikah tuh, wah ada aja ya perasaan-perasaan yang, oh ternyata nikah tuh gini ya, gitu. Ada perasaan baru aku rasain setelah nikah. Jadi intinya sebenarnya kita tuh selalu gak siap mungkin ya. Tapi tentu aja, kita tetap harus bisa mempersiapkan diri biar nggak kejutannya itu nggak terlalu fatal di kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira aku siap nggak sih jadi ibu, ya harus siap kayak gitu. Karena aku juga udah ini ya udah jadi seorang istri, maka harus siap menjadi seorang ibu juga. Gitu. Nah ya walaupun mungkin tentunya ya, ada hal-hal yang pastinya aku tuh masih lemah atau masih nggak tahu kayak gitu, tapi ya mungkin dari situ juga aku ke-trigger untuk belajar terus dan terus untuk menjadi seorang ibu.
Keren keren. Ya buat kedua teman aku ini aku pengen nanya sih, apakah pernikahan itu membatasi pendidikan dan karir kalian gitu?
Enggak lah, kalau menurut aku sih, guys, kayak iya aja. Enggak tuh kalau menurut iya.
Sebenarnya tergantung orangnya sih ya. Ada, kalau yang aku lihat nih, ada yang emang membatasi karirnya. Jadi karena dia sibuk dengan ngurus suaminya, rumah tangganya, anak-anaknya, dia harus resign dari pekerjaannya. Tapi ada juga yang walaupun sudah berkeluarga tapi pekerjaannya tetap lanjut, tetap berkembang, kayak masih bisa kejar sekolah kayak gitu. Jadi ya tergantung prioritas dari orang tersebut kayak.
Jadi terus perlu itu banget ya untuk menyamakan visi gitu nggak sih?
Di awal kali ya.
Kamu gitu nggak ya?
Jadi,
ya kamu kan punya visi ya tertentu di karir kamu gitu.
Kalau misalkan prioritasnya itu adalah karir dan pendidikan kayak gitu. Misalkan aku tuh pengennya kuliah gitu. Aku pengen kerjanya gini-gini-gini. Berarti dari awal sebelum pernikahan itu ya harus dibicarakan bahwa aku nggak mau pernikahan ini membatasi pekerjaan aku nggak mau pernikahan ini membatasi pendidikan aku. Karena kalau nggak kayak gitu pasti pasti membatasi kayak gitu sih. Tapi kalau pasangannya sendiri udah tahu kayak gitu bahwa prioritas dari istrinya itu pendidikan dan pekerjaannya itu udah menjadi prioritas, ya nanti suaminya juga kan bakal apa ya menyesuaikan, dan ya karena bisa aja jadi konflik kan kayak gitu juga.
Iya sih, benar. Berarti emang dari awal harus ini ya, ya maksudnya didiskusikan ya.
Jadi apakah membatasi kayak gitu, aku pengen kerjanya masih lanjut kayak gitu. Nah jadi kan mungkin nanti dia juga akan menunda kehamilan dulu biar enggak direpotin kayak gitu.
Betul betul. Karena ini ya ada ya, jadi misalnya cowok yang mementingkan bukan mementingkan sih menomor sekiankan pernikahan, akhirnya ya dia nggak nikah-nikah gitu. Apakah mendingan, ya maksudnya kita kayaknya memang jangan menunda-nunda pernikahan sih selama kita siap, kalau menurut aku gitu. Gimana sih tanggapan kamu atau sikap kamu kalau misalnya pasangan kamu itu menomorsekiankan pernikahan gitu di hubungan kalian. Jadi dia itu lebih memfokuskan diri untuk karir dulu, pendidikan dulu gitu. Apa kamu akan stay sama dia atau cari orang lain yang istilahnya lebih available di sisi pernikahannya gitu, nggak bikin kalian nunggu. Wis.
Oh. Oh, jadi istilahnya cowoknya tuh bikin nunggu gitu ya.
Nah, ya kalau yang kayak gitu gimana ya? Itu kan sering terjadi ya di kisah para anak-anak
iya,
muda.
Iya, terutama kan.
Jadi dulu juga sebenarnya aku sempat kayak gitu sih. Jadi cowokku tuh mau kerja dulu di tempat lain, kayak gitu.
Ya, jadi kalau menurut aku sendiri, selama dia memilih kita, ya kenapa enggak kayak gitu. Karena kalaupun ternyata kita nggak cocok sama dia gitu ya, di karena belum ada ikatan pasti kan, kita masih bisa kan sebenarnya untuk kan dengan yang lebih cocok kayak gitu. Karena itu sebenarnya beresiko juga untuk si lelakinya, karena dengan menunggu itu kan pasti ada waktunya, dan di waktu itu ada kemungkinan juga kan bahwa hubungan itu enggak lasting kayak gitu. Enggak, ya harus berakhir kayak gitu. Okay. Tidak menuju ke pernikahan.
Betul, betul.
Gitu, Mas.
Oke.
Okay. Gitu, ya. Nun.
Oke. Okay. Opini, aku juga punya opini yang cukup sama sih sama Daniar. Memang pada akhirnya kita tuh harus tahu gitu seninya untuk menunggu gitu. Kalau misalnya kita menunggu orang yang lagi grow up di karirnya, kita juga sama gitu. Harus punya apa ya, bargaining power gitu. Di bukan hanya untuk si pasangan itu, tapi possibility untuk dapetin pasangan lain juga. Bukan berarti kita pengen cari pasangan lain, tapi jangan sampai nanti kalau misalnya putus atau apa, kita malah jadi hancur kayak gitu. Gitu, Nun. Kalau menurut aku gitu.
Iya sih. Sama sih, aku juga mikirnya gitu sih.
Tapi memang penting banget sih kalau menurut aku untuk mastiin sebuah hubungan itu. Kayak, ya maksudnya tadi Nun, kalau misalnya dia nggak bisa diajak ketemu keluarga dan lain-lain, itu memang harus dipertanyakan sih, Nun. Kalau misalnya dia nyuruh nunggu, tapi kok dia nggak ada satu langkah maju gitu, kayaknya agak mengkhawatirkan juga sih, Nun, kalau menurut aku. Oh iya, Nun, kamu sebagai orang yang belum nikah, persiapan pernikahanmu itu kayak gimana sih?
Persiapan, aku lebih pengen ke untuk sekarang ya, mengenal diri aku sendiri kayak gimana, gitu. Sebelum nanti aku mengenal orang lain. Terus, persiapannya kayak ikut kemudian ilmu-ilmu yang ngebahas itu, atau nanya ke teman-teman, lebih dekat ke orang tua, itu sih mungkin, Wit. Lebih kayak mental, kayak mempersiapkan lebih ke mentalnya sih, bukan ke materi.
Kamu udah mulai nabung kayak gitu-gitu nggak, Nun?
Jujur aku belum sih.
Nanti aja mungkin ya kalau ada trigger gitu ya. Seberapa penting sih kita mempersiapkan untuk memiliki tempat tinggal dan mengurus semua keuangan rumah tangga sebelum pernikahan?
Penting banget. Penting banget.
Jadi kan,
karena itu hal yang...
Jadi kan kayak pernikahan aja itu cost-nya udah tinggi banget kan. Sedangkan kayak yang kebutuhan primer yang kita miliki ya selain makanan, ya itu dia ada tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lain kayak kesehatan dan lain-lain gitu. Setelah kamu menikah, jadi kayak kamu mempersiapkan kehidupan setelah menikah tentang finansial dan misalnya mau punya rumah dan lain-lain, itu kayak gimana sih yang mulainya, kapan setelah nikah atau sebelum nikah kamu udah memikirkan kapan punya rumah dan lain-lain?
Harusnya sebelum nikah sih, kayak mungkin bukan punya rumah atau enggaknya ya, jadi sebelum nikah itu dibicarain nanti kita tinggalnya kayak gimana, terus keuangan kayak gimana dan sebagainya. Itu sebelum pernikahan, karena emang ya untuk mempersiapkan diri juga kan nanti kehidupan setelah nikah itu bakal kayak gimana, kayak jadi kalau misalnya mau punya rumah atau gimana-gimananya direncanain lebih lanjutnya setelah nikah. Tapi kalau misalkan gambaran sebelum nikah tuh pokoknya harus ada gambaran lah gitu, nanti setelah nikahnya bakal gimana.
Oke. Itu sih pertanyaan-pertanyaan dan apa sih yang aku pengen ketahuin dari teman-teman yang sedang mempersiapkan dan setelah pernikahan. Mungkin Anggun ada pertanyaan buat Iyai?
Pertanyaan apa ya?
Atau Iyai punya pertanyaan buat kita yang belum nikah? Kenapa kita belum nikah?
Nggak sih. Jangan.
Tanya. Gimana perbedaan pas belum nikah sama udah nikah?
Yang jelas, kalau setelah nikah kita ada yang nggak cuma mikirin diri sendiri. Tapi kita mikirin pasangan kita. Ya, ini baru pasangan. Mungkin nanti kalau udah punya anak, ditambah mikirin anak. Itu sih perbedaan yang paling signifikan. Kalau sebelum nikah, ya aku mikirinnya diri sendiri ya. Walaupun mungkin ada orang tua atau kayak gimana, tapi kadang-kadang bisa disingkirkan. Kayak gitu. Jadi, pemikiran tuh ya tentang kita aja gitu, sebagian besar ya. Tapi setelah nikah, nggak bisa kayak gitu. Gak bisa banget. Itu aja sih.
Oke. Mungkin ini yang terakhir. Ketakutan untuk menikah di usia tua, belum nemuin pasangan yang pas, itu jadi hal yang menakutkan buat aku dan beberapa teman lain. Mungkin kamu yang dengerin. Ada gak sih pesan buat teman-teman yang belum nikah? Dari teman kita yang sudah menikah. Gimana kita untuk menghilangkan rasa ketakutan ini dan lebih positif lagi.
Pesan ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, kalau misalkan belum siap untuk menikah, ya nggak apa-apa untuk tidak menikah. Tapi kalau misalkan kita pengen nikah nih, tapi kita merasa nggak bertemu dengan yang pas kayak gitu. Mungkin sebenarnya pandangannya perlu diubah aja kayak gitu. Jadi mungkin dirasa nggak pas itu cuma dari kacamata kita doang, dari penglihatan kita doang, sehingga jadinya saran aku mungkin bisa konsultasi dengan yang lebih ahli. Contohnya yang di penjodohan itu, yang di pengajian gitu.
Oh, iya.
Mereka juga kan pastinya udah punya, apa namanya?
Udah pernah.
Punya ilmunya, kayak gitu. Dan kalau keluarga aku sendiri ya, banyak kok yang dijodohin oleh media seperti itu, melalui perantara seperti itu. Dan banyak yang
berhasil.
Sejauh ini masih banyak yang bertahan. Jadi kalau misalkan bertahan gitu kan berarti dia sebenarnya cocok ya, mereka itu cocok.
Cuma kitanya nggak sadar gitu ya.
Oke. Ya gitu aja.
Thank you, Iyai. Jadi kesimpulannya sih kita memang harus mencari professional help gitu ya, buat kalau misalnya kita memang nggak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri gitu ya.
Iya, bentuk ikhtiarnya melalui mencari bantuan ke profesional.
Oke. Buat teman-teman yang masih takut untuk menikah atau khawatir banget nggak nikah atau bahkan tidak menemukan pasangan, jangan ragu, jangan takut untuk mencari bantuan yang profesional, bisa datang ke kajian, bisa datang ke ustadz-ustazah, dan mencari pencerahan di sana, gitu. Pembahasan seputar pernikahan ini seru banget sih buat aku. Semoga teman-teman yang ngedengerinnya juga bisa dapat manfaatnya, bisa jadi inspirasi buat teman-teman, dan jadiin ini sebagai insight baru. Kita emang nggak tahu kapan sih kita tuh benar-benar siap hadapi pernikahan, tapi kita wajib banget untuk mempersiapkan diri, entah itu kita cewek maupun cowok. Oke, Dania dan Anggun, aku seneng banget bisa ngobrol sama kalian dan bisa catch up dengan kehidupan kalian sekarang ini. Dan by the way, aku, Anggun, dan Daniar ini adalah temen kerja kelompok bikin video Jerman di dulu waktu SMA. Ada satu teman lagi yang baru nikah bulan ini. Dia memang lagi sibuk setelah pernikahannya, jadi belum bisa ikutan di podcast ini. So, good luck ya buat pernikahan kamu. Kita beneran bangga sama kamu udah melalui semuanya. Karena menurut aku itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi ini kayak achievement yang patut dibanggakan. Semoga kita diberi kesempatan untuk ketemu lagi dan saling berbagi lagi seperti ini. Dan buat Anggun, good luck. Kita good luck. Sampai ketemu lagi.
Semangat, Lin.
Iya. Yes. Sehat-sehat selalu ya, teman-teman.
Amin.
Oke.
Okay. Kamu juga, Wit.
Ayahku pernah nasehatin aku, padahal kita tuh nggak pernah atau jarang banget ngomongin soal pernikahan. Dia bilang, hidup sendiri itu bukan pilihan. Semua orang itu harus menikah ketika dia siap, karena kita harus tetap bertumbuh dan belajar hal yang baru. Semoga teman-teman bisa dapetin hal-hal menarik di podcast aku. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku Widi dari Podcast 20-an. Sampai jumpa!